mēs kā bērnu slimnīcas ārsti sazināsimies arī ar Filadelfijas bērnu slimnīcas ārstiem un turpināsim viņam ārstēšanu, bet tā būs medikamentos visticamāk mājās, jo vēl arī ir dažādi izmeklējumi, kas ir aizsūtīti Filadelfijas bērnu slimnīcas, kuri tiek pētīti un varbūt nu, tas ir vairāk tālai perspektīvai, mēs viņam varētu labāk palīdzēt. Bet šobrīd viņa veselības stāvoklis ir stabils un viņš atvesļojās un staigāja ap slimnīcu. Manipulācija ir izdevusies un tas vien, kad jau limfātiskais šķidrums ar svētdaru dobumā nekrājās un bērns brīvi pārvietojās pa slimnīcu un kā Filadelfijas pārstāvi mums ziņoja arī vakar, kad viņš ar katru dienu atvesļojās ar vien labāk un labāk, tā kā es domāju, ir izdevies un mēs varam būt gandarīti.